Поруч з нею на плиті сиділа зажурена і п'яна тітонька Паша. Посміхаючись, поглядав на зляканого Лоханкіна босий Микита Пряхін. З антресолі перехилила голову нічийна бабуся. Дуня подавала якісь знаки Митричу. Колишній камергер двору посміхався, ховаючи щось за спиною.
«Що, будуть загальні збори?» – запитав Васисуалій Андрійович тоненьким голосочком.
«Будуть, будуть», – сказав Микита Пряхін, наближаючись до Лоханкіна. «Все тобі буде. Кава тобі буде. Какава. Лягай».
Викрутив він раптом, дихнувши на Лоханкіна чи то горілкою, чи то скипидаром.
«Тобто як це? Лягай!»
– перепитав Васисуалій Андрійович, починаючи тремтіти.
«А що з ним розмовляти з недоброю людиною?» – сказав громадянин Гігінішвілі.
І, присівши навпочівки, почав мацати талію Лоханкіна, відстебуючи підтяжки.
«Рятуйте!» –
неголосно промовив Васисуалій, кинувши божевільний погляд на Люцію Францівну.
«Світло треба було гасити», – суворо відповідала громадянка Ферт.
«Ми не буржуї, щоб електричну енергію даремно палити», – додав камергер Митріч, вмочивши щось у відрі з водою.
«Я не винен», –
пискнув Лоханкін, намагаючись вирватися з рук колишнього князя, а нині трудящого сходу.
«Усі невинні», –
бурмотів Микита Пряхін, тримаючи мешканця, який тремтів.
«Я ж нічого такого не зробив!»
«Усі нічого такого не зробили!»
«У мене душевна депресія!»
«У всіх душевна!»
«Ви не смієте мене чіпати, я малокровний!»
«Усі, всі малокровні!»
«Від мене пішла дружина!» надривався Васисуалій.
«У всіх дружина пішла», відповідав Пряхін.
«Давай, давай, Микито», діловито промовив камергер Митріч, подаючи мокрі, блискучі різки.
«За розмовами до ранку не вправимося». Васисуалія Андрійовича поклали черевом на підлогу. Ноги його молочно засвітилися. Гігінішвілі розмахнувся, що було сили, і різка тонко завищала в повітрі.
«Мамочко!»
– зойкнув Васисуалій.
«У всіх мамочка!» –
повчально сказав Микита, притискаючи Лоханкіна коліном. І тут Васисуалій раптом замовк.
«А може так і треба?»
– подумав він, тіпаючись від ударів і розглядаючи темні панцирні нігті на нозі Микити. Може, саме в цьому спокута, очищення, велике. І поки його лупцювали, поки Дуня сором'язливо сміялася, а бабуся з антресоли покрикувала:
«Так його хворенького, так його рідненького!»
Васисуалій зосереджено думав про значення російської інтелігенції і про те, що Галілей теж потерпів за правду. Останнім узяв різки Митрич.
«Дай, ну я спробую», – сказав він, піднімаючи руку. «Надаю йому лозиною по філейним частинам».
Та Лоханкіну не довелося скуштувати камергерської лозини. У двері чорного ходу постукали. Дуня побігла відчинити. Парадний хід воронячої слобідки був давно забитий з тієї причини, що мешканці ніяк не могли вирішити, хто першим повинен мити сходи. З тієї ж причини була наглухо забита і ванна кімната.
«Васисуалію Андрійовичу, до вас незнайомий мужчина», сказала Дуня, наче нічого не сталося.
І всі справді побачили незнайомого мужчину у білих джентльменських штанях. Весусуалій Андрійович жваво підвівся, поправив свій туалет і з непотрібною посмішкою повернув обличчя до Бендера, який щойно увійшов. «Я вам не перешкодив?» – ввічливо запитав великий комбінатор, примружившись. «Так-так», – пробелькотав Лоханкін, човгуючи ногою. «Бачте, я тут був, як би вам сказати, трохи зайнятий, але, здається, я вже звільнився?» І він запобігливо озирнувся на всі боки. Та в кухні вже нікого не було, окрім тітоньки Паші, яка під час екзекуції заснула на плиті. На дощатій підлозі валялися окремі різки і білий полотняний гудзик з двома дірочками. «Прошу до мене», – запросив Васисуалій. «А може я все-таки перешкодив?» – запитав Остап, опинившись у першій кімнаті Лоханкіна. «Ні? Ну гаразд. Так це і є ваша здичуд, ким з усь вих. Вит НМ от ін хол. І вона справді чуд і має усь вих?» «Абсолютно вірно», – пожвавився Васисуалій. «Чудова кімната з усіма вигодами. І візьму недорого. 50 карбованців за місяць». «Торгуватись я не буду», – ввічливо сказав Остап. «Але сусіди? Які вони?» «Чудові люди», – відповів Васисуалі. «І взагалі всі вигоди і ціна дешева». «Але ж вони, здається, вели тут тілесні покарання».
Сказав Лоханкін щиросердно. «Адже врешті-решт, хто знає, може, саме так і треба. Може, в цьому і є велика сірячна правда?»
«Сірячна?» – задумливо повторив Бендер. «Вона ж полотняна, домоткана, старожитня».
«Так-так. Узагалі, скажіть, з якого класу гімназії вас витурили за неуспішність? З шостого?»
«З п'ятого», – відповів Лоханкін.
«Золотий клас».
«Отже, до фізики Краєвича ви не дійшли? І з тих пір жили виключно інтелектуальним життям?»
«А втім, мені це однаково. Живіть, як хочете. Завтра я переїжджаю до вас».
«А завдаток?» – запитав колишній гімназист.
«Ви не в церкві. Вас не обманять», – вагомо промовив великий комбінатор.
«Буде і завдаток. З часом». Розділ 14. Перше побачення. Коли Остап повернувся до готелю Карлсбад і, відбившись незліченну кількість разів у вестибюльних і коридорних дзеркалах, якими так люблять прикрашатись установи такого типу, увійшов у свій номер, його збентежив хаос, який він тут побачив. Червоне плюшеве крісло лежало куцими ногами догори, показуючи свій не зовсім привабливий джутовий спід. Оксамитова скатертина з позументами з'їхала зі столу. Навіть картина явлення Христа народу і та висіла боком, утративши значну частину повчальності, яку вклав у неї художник. З балкона віяв свіжий пароплавний вітер, пересуваючи розкидані по ліжку гроші. Поміж них валялася бляшана коробка від цигарок «Кавказ». На килимі, вчепившись один в одного, мовчки борсалося Паніковський і Балаганов. Великий комбінатор з огидою переступив через них і вийшов на балкон. Внизу, на бульварі, щебетала публіка. Хрускотів під ногами гравій, над чорними кленами линуло злите дихання симфонічного оркестру. У темній глибині порту хизувалися вогнями і гуркав залізом холодильник, який ще будували. За брекватором гув і чогось вимагав невидимий пароплав. Очевидно, просився в гавань.